y en Libia y el Jordan.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi ni wako Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Desemba 28, 2023. Tunasikia kupitia redio zetu shirika za FM zikiwemo RFA kwenye eneo zima la Maziwa Makuu na Radio Citizen kote nchini Kenya, pamoja na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, Mexico yadai kufikia makubaliano muhimu na Marekani baada ya mazungumzo yenye lengo la kuzuia mtiririko wa wahamiaji kufuatia kikao cha waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na rais wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Je, wachambuzi wanasemaje?
Ukizingatia kwamba mwakani uchaguzi wa rais utaanza, yamemfanya bwana Biden ajaribu kulitafutia uvumbuzi swala hili na wahamiaji wengi kutoka mataifa yanayopakana na nchi ya Marekani kuja kwa wengi nchini Marekani.
Na katika taarifa nyingine, tunaendelea na mfululizo wa makala maalum ya matukio muhimu ya mwaka, leo tukiangazia mzozo wa DRC, Sudan na pia mapinduzi ya kijeshi yaliyoshuhudiwa kwenye baadhi ya mataifa.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Jeshi la Israel limesema vikosi vyake vifanya uvamizi Alhamisi huko Kingo wa Magharibi, wakiolenga watu wanaodaiwa kusaidia kufadhili kundi la wanamgambo wa Hamas, huku kampeni yake ya kijeshi ya kuondoa Hamas katika ukanda wa Gaza ikiendelea na mashambulizi ya anga na ardhini kaskazini, kati na kusini mwa Gaza. Taarifa ya jeshi la ulinzi la Israel ilisema kuwa iliokamata watu 21 na kukamata mamilioni ya fedha za Israel katika operesheni ya Ukingo wa Magharibi. Vikosi vya Israel pia vilifanya shambulizi la anga huko Jenin na wanajeshi wa nchi kavu kufyatuliwa risasi wa Palestina kujibu kile jeshi lilisema kuwa ni watu wanaofyatua risasi wanajeshi wa Israel. Viongozi wa kikosi cha RSF Sudan, kiongozi huyo aliwasili leo Alhamisi nchini Ethiopia katika kituo cha pili cha safari yake ya kwanza nje ya nchi tangu vita vilipozuka na jeshi la Sudan mwezi Aprili. Ziara za Mohamed Hamdan Dagalo nchini Ethiopia na Uganda zinakuja wakati wa diplomasia wa kikanda wakihangaika kufanikisha mkutano kati ya kamanda wa RSF na hasimu wake, mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan. Majenerali hao wanaopigana hawajakutana ana kwa ana tangu kuzuka kwa mapigano kati ya vikosi vyao ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 12,000 kwa baadhi ya makadirio na kulazimisha mamilioni kukimbia. Shambulizi la angani kwenye viwanja vya kanisa katika mkoa wa Oromia nchini Ethiopia limeua watu 8 na kujeruhi 5 wakati walipokuwa wakikusanya mahindi, mashahidi wawili na chama cha siasa cha upinzani kilisema. Msemaji wa serikali Legesse Tulu alipuuza ushahidi wa shambulio hilo la anga kuwa ni uongo mtupu. Mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Ethiopia na waasi wa Oromo Liberation Army OLA yalimalizika bila makubaliano mwezi Novemba na kusababisha mashambulizi hapa na pale huko Oromia, mkoa mkubwa zaidi nchini humo. Na msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya amesema matokeo ya uchaguzi wa wiki jana wa rais unaotiliwa shaka na upinzani hayatabatilishwa licha ya wito wa mara kwa mara kutolewa na upinzani kutaka uchaguzi huo urudiwe. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Matokeo yaliyotolewa kufikia sasa kufuatia uchaguzi wa Disemba 20 yanamuonyesha Rais Felix Tshisekedi akiongoza dhidi ya upinzani wake. Mvutano hata hivyo unaongezeka kuhusu uchaguzi huo ambao unatishia mustakabali wa taifa hilo la DRC ambalo bado linakabiliana na mzozo wa usalama katika maeneo ya mashariki. Kongo ndio mzalishaji mkuu wa kobalti, vyuma na madini mengine ya kiviwanda. Maafisa wa usalama walikabili waandamanaji na kuzima maandamano yaliyopigwa marufuku siku ya Jumatano katika mji mkuu wa Kinshasa na watu waliokuwa wakipinga jinsi uchaguzi wa rais na wabunge ulivyoendeshwa. Upinzani umesema kulikuwa na kasoro nyingi na udanganyifu. Tume ya uchaguzi CENI ilikanusha swala hilo. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya alisema kuwa upinzani unapaswa kusubiri hadi matokeo kamili yatakapochapishwa na kuyapinga katika mahakama ikibidi. Kundi la Moise Katumbi, mmoja wa wapinzani wakuu wa Tshisekedi, limefutilia mbali matumizi ya njia za kisheria kupinga matokeo, likisisitiza kwamba taasisi za serikali zilihusika katika udanganyifu wa kura kwa kumpendelea rais na kusema uchaguzi unapaswa kubatilishwa. Vyama vingine vya upinzani vimetoa wito wa kurudiwa kwa kura hiyo. Bwana Muyaya alisema serikali imejitolea kufanya mchakato wa uchaguzi kwa njia ya haki na uwazi, na akatupilia mbali tishio la Katumbi la kufanya maandamano zaidi kote nchini.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Falme za Kiarabu umekamilisha mashauriano kwa makubaliano ya kibiashara ya nchi mbili na Jamhuri ya Kongo, ikiwa ni makubaliano ya pili kama hayo kutangazwa na taifa la Afrika ndani ya wiki moja. Upana wa mtandao wa biashara wa UAE unaendelea kupanuka tunapohitimisha mashauriano ya makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi na Jamhuri ya Kongo Brazzaville, nchi yenye uchumi unaostawi huko Afrika ya Magharibi na Kati, na mshirika wa biashara na uwekezaji anayethaminiwa. Tani Al-Zayed, waziri wa biashara wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, aliandika kwenye mtandao wa X, zamani Twitter. Tangu mwaka 2021, UAE imeanzisha safu ya mikataba ya biashara baina ya nchi mbili, uwekezaji na ushirikiano, unaoitwa mikataba ya ushirikiano kamili wa kiuchumi, ili kuimarisha juhudi zinazolenga kuleta vyanzo mbalimbali vya mapato na sekta za kiuchumi. Wiki iliyopita, UAE, muuzaji mkubwa wa mafuta duniani na mwanachama wa OPEC, ilikamilisha mazungumzo ya makubaliano ya kibiashara na Mauritius, ambao ni ya kwanza na nchi ya Kiafrika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alikutana na rais wa Mexico Andre Manuel Lopez Obrador siku ya Jumatano katika mazungumzo ya faragha. Kwenye mtandao wa kijamii, Lopez Obrador alisifu kile alichotaja kama makubaliano muhimu, lakini hakutoa maelezo. Idara ya forodha na ulinzi wa mipaka ya Marekani mapema mwezi huu ilifunga vivuko viwili muhimu vya reli kati ya Texas na Mexico kwa muda na kufunga vivuko vingine ili kukabiliana na msongamano mkubwa wa wahamiaji. Waziri wa mambo ya nje Alicia Barrera alisema Mexico ilitaka vivuko hivyo vifunguliwe tena. Lopez Obrador wiki iliyopita alihakikishia Marekani kwamba Mexico itasaidia kupunguza shinikizo la wahamiaji. Mapema Jumatano ilisema bunge la Marekani linapaswa kuwekeza kwa watu masikini katika Amerika ya Kusini na Caribbean badala ya kufikiri juu ya kujenga ukuta. Rekodi ya idadi ya watu wanaokimbia uhalifu, masikini na migogoro na kufikia kwenye mipaka mpaka wa Marekani ni swala muhimu kabla uchaguzi wa rais wa Novemba. Rais Joe Biden anataka Mexico kumsaidia kupunguza idadi hiyo mbele ya azma yake ya kuchaguliwa tena. Na ndege ya enzi ya Sovieti ya Antonov 24 iliyokuwa na abiria 30 na wafanyakazi wanne ilitua kwenye mto ulioganda na kuwa barafu karibu na uwanja wa ndege wa mashariki ya mbali nchini Russia hii leo Alhamisi kwa sababu ya hitilafu ya majaribio, waendesha mashtaka wa idara ya usalama walisema. Ndege hiyo ya Polar Airlines AN-24 ilitua salama kwenye mto Kolima karibu na Ziryanka katika eneo la Yokutia, waendesha mashtaka walisema. Kulingana na maelezo ya awali, chanzo cha tukio hilo ni hitilafu ya marubani katika kuongoza ndege hiyo. Msemaji wa mwendesha mashtaka uchukuzi wa Siberia Mashariki alisema katika taarifa yake. waendesha mashtaka walichapisha picha za ndege hiyo kwenye mto ulioganda kwa barafu. Gazeti la Ivesti liweka picha za abiria wakishuka kwenye ndege hiyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Katika habari ambazo tumezipa kipaumbele, kama ulivyosikia mwenzangu Sandy Shomari akisema kuhusu uhamiaji na Mexico, ni kwamba Mexico imesema imefikia makubaliano muhimu na Marekani baada ya mazungumzo yenye lengo la kuzuia mtiririko wa uhamiaji, baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken kukutana na rais wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador kwa mashauriano ya faragha. Biden ameomba Mexico imsaidie kupunguza zaidi wahamiaji haramu kabla ya uchaguzi ujao ambapo anawania muhula wa pili. Basi kuhusiana na hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdullahi Boru na akaanza kukumuliza umuhimu wa hatua anazochukua Biden kuhusiana na uhamiaji.
Kimsingi ni kwamba chama cha Democratic na chama cha Republican wote wanashikilia msimamo mkali kuhusiana na swala la uhamiaji. Lakini chama cha Republican ndicho chama ambacho kinashikilia msimamo mkali zaidi kati ya vyama hivi viwili. Jambo lingine ambalo tunafai kulishughulikia ni kwamba wakati huu sasa mambo matatu yameshikana. Moja ni msaada ya Ukraine na lingine ni mswada wa Israel. Mswada haya miwili yameshikanishwa pamoja na kufanyika kwa mabadiliko katika swala la uhamiaji, ambapo chama cha Republican kimesema kwamba ni lazima yatekelezwe iwapo wao wataunga mkono hatua ya Bwana Biden ya kuiongezea nchi ya Israel na Ukraine fedha ambazo wanazohitaji katika vita zao. Kwa hiyo mambo haya mawili, na ukizingatia kwamba mwakani uchaguzi wa rais utaanza, yamemfanya Bwana Biden ajaribu kulitafutia uvumbuzi swala hili na wahamiaji wengi kutoka mataifa yanayopakana na nchi ya Marekani, hususan Marekani Kusini na Marekani ya Kati, kuja kwa wengi nchini Marekani.
Umetaja kuhusu uchaguzi. Moja ya masuala ambayo upewa uzito mkubwa sana lijapo swala la uchaguzi hasa wa urais hapa Marekani ni kuhusu uhamiaji. Na itakumbukwa kwamba Rais Biden alikuwa na msimamo wake wakati aliposhinda uchaguzi ama alipokuwa akifanya kampeni zake kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka 2020. Unahisi kwamba ametimiza yale aliyoahidi wapiga kura kuelekea kwa uchaguzi huo?
Sidhani, na tatizo ni kwamba wakati alikuwa anawania urais na wakati pia alikuwa katika mamlaka ya Bwana Rais Obama, alisema kwamba wao watashughulikia swala la uhamiaji kwa kutumia msingi ya je, huyu mtu ambaye anaingia nchini Marekani anahitaji uhamiaji kwa kuwa anakabiliwa na tisho ya usalama wake kutoka nchi au mataifa ambayo wanatoka. Kwa hiyo ilikuwa ni mpango dhabiti, japo ilikuwa na dosari kiasi. Lakini pale alipoingia urais, wakati ambapo pia kulikuwa na janga la COVID, Rais Biden ameshikilia msimamo ule ule, kando na kwamba alitoa ahadi pamoja na chama kwamba watashughulikia swala hili. Lakini sasa katika kujaribu kupitisha mswada wa fedha ya Ukraine, mswada wa pesa na fedha kwa nchi ya Israel, chama cha Republican kimemwambia Bwana Biden, tutakubaliana katika kupitisha miswada haya mawili ya fedha, lakini tutaweza kufanya hivyo tu pale ambapo wewe kama rais na chama mtakubali tutafanya mabadiliko ambayo ni makubwa sana katika swala la uhamiaji.
Ni Abdullahi Boru akizungumza Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Basi tukiondoka kwenye taarifa hizo, ni kwamba wanaharakati wa kutetea haki za wasichana na wanawake nchini Kenya wanatoa wito kwa serikali kupunguza au kuondoa ushuru unaotozwa baadhi ya bidhaa za msingi katika maisha ya wasichana, hasa ambazo hawezi kumudu. Haya yanajiri wakati ambapo serikali ya Rais William Ruto inakabiliwa na ukosoaji kutoka kwa baadhi ya wananchi kwa hatua yake ya kuongeza ushuru na kodi kwenye bidhaa nyingi. Amina Chombo anaripoti zaidi kutoka Mombasa.
Abigail Kavitu ni mwanzilishi wa harakati za kutengeza sodo kwa jina On The Dot. Ni mhanga wa tatizo la mimba za utotoni. Alipata mimba akiwa shule ya upili. Hapa anawaelimisha vijana jinsi ya kutengeza sodo, mfano wa hizi kutoka kampuni moja Uganda. Abigail anasema hangependa kuona kijana mwingine akipitia matatizo aliyoyaona, na sasa anawapa wasichana suluhu ya dharura wanapokuwa hawana sodo za kujistiri.
Personally nilipata ujauzito nikiwa high school form 3. So because of some lack of essential things kama pads, sabuni, nini. So nilikuwa na mtu hapo alikuwa akiniletea hizo stuff zote. Mwisho wa siku nikapata ujauzito. Mwanangu sasa yuko miaka 6. So hiyo struggle ya kuwa najaribu kuwa responsible mother haingetokea. Maana kesa hii ukiangalia economy imekuwa mbaya, niko na mtoto nafaa kumwangalia, kazi zenyewe si stable. So inabidi nijaribu kupeana na saa huku nyuma wasichana wengine wasijakawa kama mimi.
Katika elimu hii, wasichana kwa wavulana wanafunzwa kukata, kuunganisha na kushona sodo kwenye cherehani. Mbali na sodo, wasichana wanafunzwa kutumia menstrual cups zinazoweza kutumika kwa miaka 10. Sodo hizi zina uwezo wa kutumika kwa miaka 2 ikilinganishwa na zinazonunuliwa madukani.
Yaani zimenisaidia, yaani venye napata hii elimu nitafundisha wale ambao hawajafika hapa na wale ambao wako nyumbani hawajui kutengeneza, nitawafundisha venye watu watumia.
Kuna sometimes kwa namwambia mom kama hakuna pads, anaambia ikana pesi. Asa vile tulitengeneza hizi shule, ndo nikaamua kuzitumia.
Na pia nimetaka kujua kutengeneza hizi pads kwa sababu I'm a future father. So I have to know this thing kwa sababu takuja kuwa na watoto, pengine sitakuwa na uwezo wa kununua pads, naweza kuwatengenezea mimi mwenyewe.
Mashirika kadhaa yasiyo ya serikali yanawasaidia vijana hawa, mfano shirika la Samba Sports Youth Agenda ambao huwahamasisha vijana na ubalehe kutoka jamii maskini kujishonea sodo huku wakielimishwa kuhusu afya ya uzazi. Amani Nuri kwa umakini anapanga na kutengeza sodo yake. Yeye sio mwanafunzi ila afisa wa mradi wa Intellectual Literacy Program inayosisitiza utumiaji wa lugha ya Kiingereza na stadi za kimaisha. Nuri anasema aliona umuhimu wa elimu hii ikiwa njia ya kupunguza aibu inayotokana na hedhi na pia kupunguza ushawishi kwa watoto wasichana kwa kisingizio cha kununulia sodo.
Ile elimu ambayo tunawapea hapa ni kwamba si katika ujauzito pekee yake, pia kuna maradhi mengine, ukimwi, kaswende na vingine. Kwa hiyo lazima wajue namna gani ya kujikinga. Na kingine, wanafunzi katika umri kama huu ni rahisi zaidi kurubuniwa kwa vitu vidogo vidogo, si wa kiume wala wa kike. Kwa hiyo tukimwe katika mazingira haya, tunaamini kabisa ni rahisi kupata ile elimu.
Abigail anahimiza serikali kuhakikisha wasichana wanapata sodo kwa gharama ya chini.
Tunataka hizi pads zifikishwe bei ama zitolewe hiyo tax, maanake it is becoming so inconvenience for us girls. Inabidi sasa tuende kwenye vitambaa tena, maanake hatuwezi zi afford. So zikipunguzwa bei ama zipewane sawa sawa na zile condom. Ama kuna wakati walikuwa wakileta government kwa shule, siku hizi haziletwi tena kwa shule. Sijui nini ili happen hapo katikati.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Katika mfululizo wa makala maalum ya matukio ya mwisho wa mwaka, leo tunaangazia mzozo wa DRC, mzozo wa Sudan na wimbi la mapinduzi yaliyokumba nchi kadhaa za Afrika Magharibi na Kati. Aliyekuandalia makala haya ni Patrick Nduimana.
Mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haukukoma mwaka huu licha ya kuwepo viongozi wa kijeshi katika maeneo ya machafuko na wanajeshi wa Afrika Mashariki. Kundi la ADF lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State liliendelea kutekeleza mauaji ya mamia ya watu huko Beni na Ituri licha ya operesheni za jeshi la Uganda na lile la DRC dhidi ya waasi hao. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mapigano makali yaliendelea kuripotiwa kati ya waasi wa M23 na jeshi la FRDC likishirikiana na kundi la vijana waitwao Wazalendo. Mzozo wa M23 uliendelea kusababisha uhasama kati ya Rwanda na DRC, huku DRC ikishtumu jirani yake kuwasaidia waasi hao, tuhuma ambazo Rwanda imezikanusha mara kadhaa. M23 waliendelea kuteka maeneo kadhaa. Chini ya shinikizo la viongozi wa Afrika Mashariki na rais wa Angola, mwishoni mwa mwezi Disemba 2022, Waasi hao walianza kuondoka katika maeneo walioyateka, wakisema walifanya hivyo ili kuonyesha nia yao nzuri ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na serikali ya Rais Felix Tshisekedi. M23 walikabidhi ngome zao karibu na mji wa Kibumba uliopo umbali wa kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Goma kwa makamanda wa kikosi cha Afrika Mashariki ili kuruhusu maelfu ya raia waliotoroka mapigano kurejea kwenye makazi yao.
Volonté que le M23 va faire aujourd'hui, c'est au nom de la paix et qui s'inscrit parmi les recommandations ici du mini sommet des chefs d'État tenu en Angola
deriving from the
mini summit of the heads of state that was held or held in Angola.
Nia ambayo M23 wanataka kuonyesha leo ni katika utekelezaji wa maazimio ya mkutano wa marais uliofanyika Angola, alisema wakati huo Kanali Amani Nzenze, kamanda wa M23. Baada ya miezi kadhaa ya utulivu, mwezi Oktoba waasi wa M23 walirejea kwenye ngome zao za zamani baada ya mapigano makali kati yao na makundi yanayounga mkono serikali ya Kongo, wakidai kuwa walishambuliwa na jeshi la FARDC na washirika wao wanamgambo wa Zalendo na jeshi la Burundi. Jeshi la Burundi lilikanusha madai hayo. Serikali ya DRC ilikataa kuongeza muda wanajeshi wa Afrika Mashariki ambao litarajiwa kumalizika mwezi huu wa Disemba. Wanajeshi wa kikosi cha Afrika Mashariki waliondoka mashariki mwa Kongo, huku waasi wa M23 wakiwa wanadhibiti tena eneo kubwa la mkoa wa Kivu Kaskazini. Asani Kizunguruka ni mchambuzi wa siasa ya nchini DRC. Hapa anaeleza kwa nini kikosi cha Afrika Mashariki hakikufanikiwa katika jukumu lake la kumaliza mzozo kati ya M23 na serikali ya Kongo.
Mimi kwa mazoea yangu kweli nawazia kwamba kufeli kwa Afrika Mashariki katika mzozo wa M23 inafatana kwanza na maslahi ya baadhi ya inchi members za jamii yetu ya Afrika Mashariki. Nawazia kwamba Rwanda katika vita vya M23 ilikuwa na maslahi yake, Uganda ilikuwa na maslahi yake, na hizi nchi mbili kama zinazokuwa mpakani na Kongo hazikurahisisha nchi zingine memba ya jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, hususan Kenya, Burundi, South Sudan, ambazo zilikuwa zinakuja kwa mazo yangu na nia kweli ya kuleta amani.
Nchini Kenya, maandamano ya kuipinga serikali kutokana kupanda kwa gharama ya maisha mwezi Machi yalisababisha vifo vya watu kadhaa. Mashirika ya kutetea haki za binadamu ya ndani na ya kimataifa yalishtumu polisi kutumia nguvu kupita kiasi katika kujaribu kuzima ghasia. Maandamano hayo yaliyoitishwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga yalimalizika baada ya Rais William Ruto kukubali kuzungumza na kambi ya Odinga. Novemba 27, Rais Ruto alihakikisha kwamba serikali yake itatekeleza kikamilifu ripoti ya maridhiano ya kisiasa kati yake na mpinzani wake Raila Odinga ili kumaliza mzozo uliosababishwa na maandamano ya kupinga kupanda kwa gharama ya maisha. Lakini wachambuzi wa siasa walisema ripoti hiyo litatua masuala ya kisiasa tu na haikutatua swala nyeti la gharama ya maisha, kama anavyosema Mark Bichache.
Imetatua mambo mengi ya kisiasa, lakini haijaweza kutatua mambo ya gharama ya maisha na gharama ya jinsi ambavyo serikali inatoza ushuru kwa wingi kwa Wakenya.
Sudan ilikumbwa na mzozo mbaya uliozuka mwezi Aprili kati ya mkuu wa jeshi General Abdel Fattah al-Burhan na makamu wake wa zamani General Mohamed Hamdan Dagalo, kamanda wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Kulingana na shirika linalofuatilia mizozo ACLED, zaidi ya watu 12,000 waliuawa tangu Aprili. Nalo shirika la Umoja Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA linasema mzozo huo ulisababisha zaidi ya watu 6,700,000 kuhama makazi yao. Marekani na Saudi Arabia ziliongoza jitihada za kutafuta suluhu la mzozo huo, lakini jitihada hizo hazikuweza kuleta matunda licha ya pande zinazozozana kuahidi mara kadhaa kusitisha mapigano. Profesa David Monda amekuwa akifuatilia mzozo huo wa Sudan, anatoa sababu ambazo kwake anaona zimechangia kutomaliza mzozo wa Sudan.
Ningebashiri na kusema ya kwamba ni changamoto tatu kubwa. La kwanza ni ule uhasama kati ya viongozi wakuu, yani fahali wakuu wa mirongo hii miwili ya serikali al-Burhan na ile kundi la wanamgambo wanaopinga serikali. La pili ni kwamba miundombinu ya kidiplomasia imetumia wadau wengi zaidi, na kukiwa na wadau wengi ina wakati mwingine inaleta hali ya sintofahamu, kwa sababu wadau wengi wanatumia mbinu za kidiplomasia kueneza nafsi zao za kimataifa. Na pia la tatu ni kwamba Sudan, tusisahau ya kwamba ni taifa ambalo halijakuwa na misingi na historia ya demokrasia.
Mwaka huu uligubikwa pia na mapinduzi ya kijeshi katika nchi za Afrika Magharibi. Tarehe 26 Julai, wanajeshi walimuondoa madarakani rais wa Niger aliyechaguliwa kidemokrasia na mshirika wa nchi za Magharibi, Mohamed Bazoum. Yalikuwa mapinduzi ya mara ya nne katika historia ya nchi hiyo. Julai 28, Jenerali Abdurrahman Tchiani, mkuu wa kikosi cha walinzi wa rais, alizungumza kwa mara ya kwanza kwenye televisheni ya taifa kama rais wa Baraza la Kitaifa la Ulinzi wa Taifa, CNSP, akisema kuwa mapinduzi hayo yalichochewa na nia ya kipekee ya kulinda nchi na kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama. Jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, ililaani mapinduzi hayo na kutishia kuingilia kijeshi ili kumrejesha madarakani rais Bazoum. ECOWAS ilichukua vikwazo dhidi ya Niger kufuatia mapinduzi hayo. Agosti 30, jeshi nchini Gabon lilimuondoa madarakani rais Ali Bongo muda mfupi baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi. Bongo, mwenye umri wa miaka 64, alichaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2009 baada ya kifo cha baba yake Omar Bongo Ondimba, ambaye alitawala nchi hiyo kwa miaka 41. Viongozi wa mapinduzi wakiongozwa na Jenerali Brice Oligui Nguema hawakukubaliana na matokeo ya uchaguzi, wakisema uchaguzi uligubikwa na wizi na udanganyifu. Abdullahi Boru ni mchambuzi ambaye amekuwa akifuatilia siasa za Afrika Magharibi, anatoa tathmini yake kuhusu mapinduzi hayo ya kijeshi.
Kimsingi, mapinduzi ya kijeshi ni alama au dalili ya upungufu au hali finyu ya utawala, hususan wa kidemokrasia. Kwa hiyo japo wakati mwingi watu wanakumbatia dhana kwamba wale ambao wanatekeleza majukumu au wanaotekeleza mabadiliko ya serikali kwa kutumia nguvu za kidola, hapa nguvu za kijeshi, wanashutumiwa, wakati mwingine wao pia ni watu ambao wametoka katika mazingira ambapo hali finyu ya kidemokrasia na utawala kwa ujumla unachochea wao kuchukua hatamu za uongozi.
Kufikia hapa, nakamilisha makala haya maalum ya matukio ya Afrika. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia heri ya mwaka mpya.
Basi, asante sana Patrick Nduimana kwa makala hiyo ya masala yanayoendelea kushamiri mwaka unapoendelea kukamilika, moja ikiwa DRC pamoja na mapinduzi ambayo yameshuhudiwa kwenye baadhi ya mataifa ya Kiafrika. Nikikumbusha kwamba kesho wakati wa saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, basi itakuwa ni wakati wa meza ya waandishi wa habari, baadhi ya masuala yakiwa ni vita vikuu vinavyoendelea kote ulimwenguni. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau, na tumekuwa naye Sunday Shomari, basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana.